ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». У Збройних силах Росії створили війська інформаційних операцій. Підтвердження цьому факту дав не хто інший, як міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Ці війська більш ефективні і сильніші, сказав Шойгу, відповідаючи на запитання про необхідність відновлення управління, яке займалося контрпропагандою. Пропаганда, на думку керівника російського військового відомства, має бути розумною, грамотною та ефективною. У ЗМІ відразу пов'язали заяву російського міністра із діяльністю так званих кібервійськ, про існування яких офіційно не повідомлялося. Росія взагалі спростовувала факт їхнього існування. Однак, одне з останніх досліджень продемонструвало, що Росія входить до п'ятірки країн світу за кількістю і фінансуванням кібервійськ, які займаються шпигунством, кібератаками та інформаційними війнами. А яке ж місце займає тут Україна? І що вона може проставити очевидній кіберактивності Російської Федерації? Тепер вже підтверджений навіть на вищому рівні. Про це ми запитаємо у заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна. Вітаю, пане Дмитра.
Доброго.
А скайпом у нашій програмі бере участь російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Вітаю, шановний пан Фельгенгауер. Здравствуйте. Отже, треба побачити, що війська інформаційних операцій – це серйозна річ. І, ці війська створені у міністерстві, яке має, напевно, найбільший бюджет серед інших відомств Російської Федерації. І цим займаються люди в погонах, які можуть сподіватися на підтримку Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Росії Володимира Путіна і Генерального штабу. А у нас всім цим атакам протистоїть малесеньке. Скільки у вас кабінетиків?
Ну, кабінетиків ще не порахував, але людей десь до 30 зараз.
До 30, да? Міністерство інформаційної політики. Ну і що ми можемо тут виграти? От ми говоримо, у нас армія стала більше, у нас зброї стало більше, ми можемо оборонятися. Очевидно, що це так, але коли мова йде про війська інформаційних операцій, я навіть не знаю, що робити.
Давайте почнемо з того, що ми прокоментуємо ті факти, які були озвучені з боку Москви, з боку Кремля. Оскільки весь час і завжди ці факти потрібно коментувати, оскільки вони під собою дуже часто не мають зовсім ніякого підґрунтя. По-перше, дійсно те, що озвучувалося, що в Росії немає кібервійськ, це неправда. І також, я думаю, що останній факт, який ви навели, що оцей рейтинг, немовби нібито, який був озвучений також компанією, яка якимось чином афілійована з Російською Федерацією, яка сказала, що входить в п'ятірку, я не думаю, що це теж релевантна інформація. За наявними в мене даними, підрозділи, в тому числі неофіційні, які працювали постійно, в тому числі і зламами такими дуже гучними Демократичної партії США перед виборами, вони так чи таким чи іншим чином пов'язані зі спецслужбами в першу чергу. Тобто це ФСБ і Головне розвідувальне управління Міністерства оборони.
Генштабу.
Так. ГРУ Російської Федерації. Різні ходили чутки про ці бренди, які дуже потужно розкручувалися в інтернеті. Fancy Bear, Cozy Bear – це назви хакерських груп, які нібито брали на себе або якимось чином відповідали, чи вони винні в конкретних зламах чи ні. Тобто всі ці підрозділи до цього існували. Більше того, в листопаді минулого року Данила Туровський, кореспондент «Медузи», разом з співробітництвом з американським виданням BuzzFeed, зробив велику статтю, велике дослідження по цим підрозділам і структурам, які в тому числі беруть участь в цьому процесі. Тобто, щодо кіберпростору, це новина зовсім не нова і не важлива. Більше того, сам Шойгу дуже часто говорив з моменту свого призначення у 2012 році про те, що він дуже зацікавлений створити кіберкомандування, і що це дуже важливо. Однак, знову ж таки, коментуючи заяви і Шойгу, і голови комітету Держдуми Російської Федерації, коли він прокоментував, не зовсім зрозуміло, що мається саме на увазі. Тобто, або інформаційні війська, які будуть працювати в контентному полі, тобто те, що ми називаємо інформаційною війною, медіавійною, і чи буде це пов'язано саме з кіберпростором, чи буде це більш широке, власне,
ми можемо запитати про це у пана Фельгенгауера. От, господин Фельгенгауер, ви з нами, я надіюсь. Вот вы можете нам объяснить, что это вообще за войска информационных операций? Это новация или это просто легализация хакерских структур? Или это просто свидетельство такого современного мышления господина Шойгу и его подчиненных? Что это вообще такое? Или это бред?
Это было вскрытие того, что существовало и было засекречено. Потому что Шойгу объяснил, что это управление в Министерстве обороны существует уже 4 года. И насколько можно судить, скажем, по некоторым изумленным сразу заявлениям Франца Клинцевича, он не понял, а почему Шойгу вдруг эту гостайну раскрыл. Ну вот раскрыл, у него, по-видимому, на это были свои резоны, связанные с финансированием, с программой перевооружения, которая должна быть принята в июле. И поэтому он вот устроил такое представление, то есть вообще-то министры обороны достаточно регулярно обращаются к Думе, но это было выступление полностью открытое, он ушло, в общем, в интернете тоже стримом. То есть ответы на вопросы, а это было в ответе на вопросы Жириновского сказано, и само выступление было открыто. То есть это такая пропагандистская акция Шойгу и Министерства обороны о том, какие они замечательные. Ну и вот заодно рассказал о том, что у нас, по сути, есть гипервойска, которые занимаются в том числе наступательными операциями. Поскольку было сказано, что это они занимаются контрпропагандой, а это что такое? Это троллинг, насколько можно судить. Это взлом зарубежных аккаунтов, ну, например, как там какой-нибудь имейл-сервер взломать, а потом опубликовать то, что там было взломано. Вот это и есть контрпропаганда. Об этом сейчас стали открыто говорить другие, некоторые, в основном отставные военные, высокопоставленные, те, кто напрямую не связаны с тем, что они должны соблюдать гостайну, что там мы проводим в том числе наступательные, что называется, cyber attacks.
Ну, вот ви чули коментар пана Фрігана. Він стверджує, що це вже існувало досить давно, що це легалізація реальних інструментів, які вже на озброєнні Росії є.
Я б хотів підкреслити два дуже важливих, на мій погляд, моменти. По-перше, слід зазначити, що наприкінці минулого року і на початку цього у спецслужбах Російської Федерації розгорівся досить потужний скандал, який був пов'язаний саме зі зламами, які провели волонтерські організації України, українські кіберальянси і організації, які до неї входили. Це так звані Surkov Leaks, це опублікована поштова скринька Владислава Суркова, співробітника адміністрації президента Російської Федерації. І так звані Frolov Leaks, ще одного функціонера, який більше дотичний до Російської Православної Церкви і її впливу на інформаційну війну з Україною. Наслідком цих зламів став дуже потужний скандал, який сколихнув повністю все керівництво цього напрямку, яке було зосереджено у ФСБ та у ГРУ. І я думаю, що є підстави стверджувати, що така різка переміна політики Російської Федерації щодо створення таких підрозділів і взагалі цього напрямку роботи пов'язана з тим, що Шойгу отримав власне завдання очолити цей напрямок роботи, оскільки ФСБ з цим не впоралося, і на даний момент українські кіберхактивісти виявилися потужнішими і сильнішими за них.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-30-74, і запитаю пана Фельгенгауера, а скажіть, а от ви що би советували Україні з точки зрення протистояння цим військам інформаційних операцій? Нам нужны вот здесь такие же войска в Украине?
Нет, нужно, конечно, защищать свои серверы, то есть эти самые имейл-аккаунты украинским политикам, официальным лицам и учреждениям, потому что все может быть сломано, все использовано, может быть использовано политически, может быть использовано еще как-то. Насколько там проводить наступательные операции, это сам в Украине решать. Насколько в этом участвовать будут, так сказать, формальные структуры, то есть будет создана формальная структура, или это будут какие-то хакеры-активисты там, в этом всем участвовать. Это уже, опять же, такая вещь очень скользкая. В России вот сейчас вот заявили, что у нас, оказывается, не хакеры, активисты никакие, а вполне себе военнослужащие в погонах этим занимаются. Хотя не исключено, что они были раньше хакерами. Во всяком случае, поскольку тоже сказано, сейчас все об этом говорят, что это проводится не только Министерством обороны, а в близком сотрудничестве с другими спецслужбами. И что вот, а известно сейчас, что в ФСБ, в общем, принимали вполне себе хакеры для таких вот операций. Ну, это, в общем, становится то, что, то, о чем давно говорили, что cyberspace, вот это вот компьютерное интернет-пространство, станет новым театром военных действий. Вот оно таковым и стало. И всем придется с этим считаться, и всем придется готовиться к тому, что там будут вестись настоящие войны.
Давайте послухаємо дзвінок. Дякую, Павло. А тепер послухаємо дзвінок слухача. Він вже у нас є в ефірі. Будь ласка.
Вас вітає екс-зв'язки від секретної апаратури ЗАС Військово-повітряних сил Совєтського Союзу, керівник Юлія Олександр. Можете не вітати з ньому Совєтська армія. Закінчена тріада. Студенти КПІ стали чемпіонами світу серед білих хакерів. Щирі сказав, що буде війна інтелектуалів. І чому США не могли захиститись від кібератак Путіна на виборах президента? Спасибо.
Будете відповідати, слухачу, чому ніхто не зміг захиститися від кібератак Путін?
Останнє, не почув, на виборах президента останнє, це Київ... США.
Чому Сполучені Штати не змогли захиститися від атак Путіна на виборах? І тепер все це розслідують.
Ну, це питання до спеціальних служб США, чому вони не змогли, і, можливо, власне, я не думаю, що можна розцінювати штаб передвиборчий Хіларі Клінтон
як державний орган.
Як державну установу, тим більше, що в неї раніше були питання стосовно збереження інформації до виборів. Я б сказав, що дійсно абсолютно правда, що в сфері підготовки студентів і університету КПІ, і інших вузів є дуже велика чисельність просто світлих голів, яка, на превеликий жаль, на сьогоднішній день затребувана і за кордоном, і в країнах Європи, і в США, і в сфері розбудови IT-галузі, і в сфері захисту інформації, і так далі, тому подібне. Тому дуже важливо дійсно сконцентруватися, на мій погляд, не саме на конфлікт, ну, скажімо так, на підході до роботи з конфліктом з Росією, а саме на розбудові галузей, які зможуть залишати цих людей, цих молодих людей в Україні, щоб вони змогли тут знаходити собі роботу, щоб їм було тут комфортно проживати, оскільки вони отримують статки дуже значні, як і для країн Європи, і для України, і їм комфортно за фінансовою складовою тут знаходитись. Але, зрештою, дуже велика чисельність, принаймні тих, з ким я спілкуюся, говорять, ну, це все одно Україна, це все одно проблеми великі, які пов'язані з реформуваннями, з просто побутовими речами медичного забезпечення, навчання дітей, освіти і так далі. Тому ще раз можна підкреслити слова, які вже велику чисельність разів були сказані, що в тому числі розбудова нашої інформаційної безпеки, це залежить від того, наскільки швидко будуть проведені реформи і наскільки швидко ми можемо вдосконалити життя загалом в Україні.
Я от хочу к вам, господин Флігенберг, обратиться именно вот попросить ответить на часть вопроса слушателя. Действительно, как получилось, что западные страны, они, в принципе, оказались совершенно не готовы к российским кибератакам, и сейчас, как только приближается время каких-то выборов, где-то там в Германии, во Франции, все говорят только об этом. Мне кажется, что вот эта возможность российского вмешательства в избирательные кампании в странах Запада стала уже таким вот трендом политическим, и никто до конца не понимает, можно ли этому сопротивляться. Вы видите комментарии из Берлина, комментарии из Парижа, знаем, что было в Соединенных Штатах. Это действительно можно сказать, что войска господину Шойгу эффективнее любых путчистов. Такое ощущение.
Ну, на подготовка к cyber warfare, таким вот компьютерным войнам, она велась, но там очевидно готовились к тому, чтобы будут нападения, скажем, на инфраструктурные ядерные электростанции, что там реакторы расплавились. Конечно, на военные сети, то есть те, которые заняты управлением вооруженными силами, особенно ядерными, или даже системы снабжения которые, в общем, имеют выход на интернет, в отличие от таких вот чисто военных сетей по управлению, скажем, вооруженного, ну, непосредственно, скажем, ядерными ракетами, те просто не имеют выхода на интернет, до них добраться очень сложно. А вот для системы логистики такие выходы имеют, там готовились к тому, что нападение будет вот на военные, по сути, то есть компьютерные, но военные объекты. А нападения оказались на частные почтовые ящики, на выборные какие-то, может быть, пытались, подсчет голосов. То есть то, что как бы никто не ожидал, что Россия займется именно нападением на эти вот не очень даже защищенные объекты. Никто как бы этого не ожидал. Это оказалось новостью, и теперь некоторая паника, что надо там вводить такие же системы защиты, как называется, на ракетных базах и ядерных реакторах. Вот. Ну, наверное, введут, хотя, конечно, это нужно время, нужны какие-то деньги, вообще нужно обратить на это внимание. Это, то есть это было неожиданное нападение на не тот объект, который ожидали. Не военно-стратегический, а на политическую систему, просто подсчета голосов. Или значит, так называемая контрпропаганда, то есть такой очень эффективный троллинг отдельных каких-то выбранных политических партий, которые не нравятся Москве, а нравятся какие-то другие, и им надо помочь выиграть. Такого вот вмешательства в политический процесс за границей в западных странах тоже не ожидал.
Дякую, пане Фельгенгауер. Ось це, до речі, дуже важливо, мені здається, думка.
Ви знаєте, я б хотів прокоментувати це останнє ваше запитання. Mm-hmm. Думаю, це дуже важливо. На мій погляд, силу от таким російським кібератакам надають в першу чергу медіа, які, ну, що називається, розносять слово.
А медіа дуже часто самі знаряді частина цих кібератак.
Частина, і більше того, наприклад, в американському Vox була дуже хороша стаття, як Росія мілітаризує американські медіа. Тобто сам факт зламу електронних скриньок чи будь-яких серверів не має такої небезпеки, як те, що постійно інформаційна хвиля, медіахвиля, яка піднімається внаслідок цього, вона просто захлинає просто всіх і всі починають це обговорювати. Я вам скажу, що якби такий же резонанс викликали дії українських кіберхактивістів, я думаю, що всі б зараз говорили про українську небезпеку взагалі в кіберпросторі, а не про російську. І я думаю, що в цьому є певна роль медіа, які тим чи іншим чином вони надають ще медіа спроможності російській стороні тим, що постійно її обговорюють.
Ну, я перепрошую, українські активісти, все ж таки треба запам'ятати, вони дійсно там, вони займаються скриньками якоїсь там Суркова чи якоїсь там Маргарити Сімоньян. На вибори вони ніяк вплинути не можуть, тому що в Росії немає ніяких виборів. Ну, російські вибори власними хакерами забезпечуються, тому що ви розумієте, що вони там по порядку підрахунку голосів там все сфальсифікують. Саме, до речі, можливо, за участю тих військ інформаційних операцій. Можливо, це і є війська фальсифікації виборів російських. І тому це не має резонансу. А росіяни, Америка, Німеччина, Франція втручаються в особисті скриньки політиків, в штаби, побоюються, що вони можуть втручатися навіть у центр вибірчком. До речі, нідерландський референдум дуже непоганий приклад цього. Зараз вже говорять, що там були підтасовані результати, можливо, за участю цих голосувальників у погонах.
Необхідно, мені здається, розділяти, оскільки, наприклад, якщо ми говоримо про референдум в Нідерландах, з'явилася інформація про те, що підписи, які були зібрані для запуску процедури організації референдуму, не перевірялися.
Ну, це теж...
Але це не має ніякого відношення до кіберпростору. І знову ж таки, це нас повертає до питання про те, чи слова Шойгу полягають у створенні саме кіберпідрозділів,
чи інформаційні,
чи інформаційні в контексті широкому, Ольгіно, як це було у Євгена Пригожина.
Ну, це теж треба буде обговорити ще детально і потім зрозуміти, що з цим робити. Подякую нашим гостям, заступнику міністра інформаційної політики України Дмитру Золотохіну. Дякую, з вами Дмитро, і російському військовому експерту Павлу Фінгенгауеру. Провів цю програму Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.